tere tulemast kuulema saadet Kasuminutit. Mina olen Andres Kostiv, Google'i disainisprintide ja UI UX disaini agentuurist Futurist. Ja koos minuga on täna Janek Prümmel Moderast, mis on siis digilahendus, mis ühendab omavahel autotootja, maaletooja, edasimüüja ja kliendi. Ja saade keskendub siis disainiteemadele nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Ja selle saate teemaks on toote funksionaalsuste prioritiseerimine, et siukene keeruline teema, aga kuna disainiprotsessi sisendiseks on alati mingisugune klientide vajadus toote uuendusteks, siis võtsimegi kaua selle valdkonnaga nagu toimetanud spetsialisti saatesse ja õpime temalt. Nii, et aitäh. Aitäh, et sa õpetad. Nii. Janek, räägi natuke Moderast. Mis on teie ajalugu? Ja mis on nagu teenuse valdkonnad, kus te nagu toimetate, et siis publik nagu saaks teada.
Mm-hmm. Esmalt minu poolt ka tere ja aitäh kutsumast. Et Model on siis Eesti tarkvara ettevõtte ja meie teeme siis tarkvara autosektorile. Meie klientideks on siis autotehased, autode maaletoojad ja autode edasimüüjad. Et meie lahendused võib jagada piltlikult kaheks. Ühed on siis, üks pool on siis nii-öelda veebipõhised lahendused, mis on siis suunatud lõpptarbijale, autoostjatele, nagu näiteks siis automüüjate kodulehed, e-commerce platform ja erinevad iseteenenduslikud siis vidinad. Ja teine pool meie lahendustest on siis suunatud automüüjatele ja nende nii-öelda sisemiste protsesside haldamiseks, et sinna siis kuulub pilvepõhine müügi ja CRM tarkvara, mis siis lihtsustatult öeldes katab kogu müügi ahela alustades siis päringute haldusest kuni auto arveldamiseni ja üleandmiseni.
Okei, nii et arveldamine on ka seal liisingud ja värgid. Ja.
Just, kindlustus, liisingud, arveldamine.
Nii et kõik vaatate, mis selles nagu müügi elukaares on kõik asjad, et te proovite igal pool siis nagu digilahendust pakkuda.
Just, et kus vähegi annab automatiseerida, automüüja elu lihtsamaks teha, et see on meil fookuses.
Mm-hmm. Aga siis võibolla lähme nagu aegade võibolla alguses, et noh, sa olid seal juures, ma tean, et kuidas just see kõik algas, et millest te nagu just nagu alustasite ja mis peale seda nagu tuli, et mis sul nagu meenub sellest nagu, mis digilahendused nagu esimesena läksid?
Kui nüüd vaadata Model ajalugu, siis tegelikult autovaldkonnaga kontakt oli siis aastal umbes 2008-2009 ja algas kõik siis kodulehtede tegemisest, ehk siis automüüjatele kodulehtede tegemisest. Ja sealt liikusime sammult edasi ja 2015 aastal oli näha, et tekis vajadus nii-öelda nagu müügisüsteemi ja CRM-i järele, et oli automüügi valdkonnas on lahendusi, aga need on nagu natuke ajale jalgu jäänud ja me tundsimegi, et olekski vaja siuke pilvepõhine, mõnus lihtne, lihtsalt kasutatav süsteem luua. Ja sealt see asi hakkaski edasi arenema.
Just, et mingi hetk automüüjad said aru, et Pipedrive'is on keeruline võibolla seda kogu infot nagu integreerida ja hallata näiteks.
Jah, just, et me võtsimegi nagu sellise fookus, et me oleme keskendunud ainult automüüjatele, et me ei püüa teha platformi, mis sobib kõigile, vaid pigem olla spetsialiseerunud ja ütleme, et see nagu see lähenemine on toiminud.
Okei. Okay. Nii et ka, ja motika müüjad saaks ka teie platformi kasutada, kui väga tahavad.
Motika müüjad, kaubikute müüjad.
Kelle rattad all?
Just nimelt, ja.
Okay. Kuidas see Moderal praegult läheb, et mis teil on uudist?
Ütleme, et aasta 2022 on meid hästi kohelnud, et just illuti võtsime siin pool aasta kokku, kasvasime eelmise aasta sama perioodiga 60%. Ja mis võib-olla eriti rõõmsaks teeb, et sellest kasvust siis tegelikult müügikasvust 60% tuli juba väljaspoolt Eestist.
Et see on selline tugev skaleerimine teie jaoks ja äri väljaskaleerimine.
Just. Ja kui nüüd võib-olla rääkida paarist suuremast õnnestumisest see aasta, siis tooksin välja meie nii-öelda koostöö alguse MG brändiga Austraalias ja siis koostöö algus ühe suure rahvusvahelise autotootjaga ja siis kus me alustame Euroopas, et sellest kuna see on konfidentsiaalne, et ma väga ei saa rohkem avaldada.
No te olete päris ettevõtte.
Just, et ma tahtsin ka öelda, et võib-olla et suurematest sündmustest, et 2021 aastal tegime IPO ja oleme nüüd siis Nasdaqi alternatiiv börsil kaubeldav ettevõtte. Aga nendest kahest suuremast nii-öelda projektist, et mis on juba nii-öelda käima lükatud, et tegelikult see nii-öelda põhikasu realiseerub alles järgmise aasta jooksul, et need tõesti mõlemad on päris mahukad ettevõtmised.
Et kui me räägid nagu tootjate tasemel nagu MG, et mis nende, mis sul tundub, et nagu kolm suuremat nagu ärivalu kogu aeg on, et miks nad nagu kaaluvad sellist täis lahendust nagu teie pakute?
Eks sa ise tead ka, et see auto müük on olnud väga pikka aega siuke konservatiivne, et mudel on väga standardne, on tootja, on maaletooja, on edasimüüja. Lihtsalt need ahelad on suht pikad, ebaefektiivsed ja peamine, mida siis enamus teha siit praegu vaatad, et kuidas seda ahelat lühemaks teha, kuidas saada kulu efektiivsemaks, kuidas saada lähemale kliendile. Et sarnaselt ju Tesla toimetab juba siukse mudeliga juba algusest peale, müüakse otse lõptarbile. Et eks need tehased kompavad ka ütleme seda sama suunda, et mõned sammud võib-olla vahelt ära lõigata või siis efektiivsemaks teha. Ja teine asi, mis vaevab ilmselt autotootjaid on erinevad nii-öelda nagu startupid on ju autode jagamisteenused on ju, et autotootja vaatevinklist on see, et nemad nii-öelda ehitavad autod, arendavad autod, müüvad selle maha, saavad ühekordse tulu on ju ja siis on erinevad platformid, kes väärtustavad seda autot väga pika aja jooksul ja teenivad võib-olla palju rohkem kasu, et automüüjad tahavad kindlasti seal tulevikus suuremat rolli mängida.
No täna ongi, meil on siin Bolt Drive, et tahad endale uut autot, tee app lahti, rendi, sõida ja nüüd on vaikselt seal mõtlevadki need finansieerimise järelmaksu teenuseid, et läheb sellise suuremaks ökosüsteemiks, et on päris huvitavad nagu arengud käivad.
Just, aga tegelikult jah, autotootjad ikkagi paljud tahavad seda ise teha.
Ja, just. Noh jah, et sul on nagu kvaliteedi üle võib-olla parem kontrolli ja nii edasi. Tegelikult ise ka sellise nagu tootehalduse roadmap on siis IT-maailmas selline sõnaga üks või sellise nagu teekonna kaart või teekonna, ma ei tea, arengukava on ka selle asja kohta nimi. Et võib-olla jah, küsikski, et klient küsib teie käest kuidagi, et ma ei tea, tal on vajadus mingi funksionaalsuse järgi ja siis sa umbes pead seda arengukava nagu haldama ja prioritiseerima ja siis mind just huvitakse, et mis on nagu tähele pand, et mis on sellised nagu uuemad trendid selle kõige nagu korraldamises ja prioritiseerimises, et ma ei tea, mida sa tegid nagu 5 aastat tagasi teistmoodi näiteks võib-olla.
Ma pigem ütleks, et minu roll selles roadmapi diskussioonides on pigem nagu info edastaja roll, et müügijuhina siis tegelikult mina esindan klientide huve selles roadmapi arutelus on ja et mina toon need asjad lauale, eks ma ise osalen ka prioritiseerimise koosolekutel, kus ma just, siis oma hääle edastan ühe või teise arenduse poolt ja eks ma olen siuke, noh, mitte päris esimene nii-öelda samm, aga teine kolmas, kes siis tegelikult ka nii-öelda neid planeeritud arendusi erinevates faasides näeb ja annab siukest esimest tagasisidet.
Just. Ja see mõttes, et sinu silmad ikka jälgivad, et kuidas see kliendi vajadus tuli nagu uksest sisse, teil on siis ilmselt mingi juhtrühma nagu mehanism nagu ehitatud, mis prioritiseerib neid arendustegevusi ja siis te samamoodi näed, et kuidas see tagasi läheb, et sa nagu trackid seda siis, et lähed. Just,
et me oleme nagu piisavalt väiksed on ju ja et suht toote kesksed, et mina olen ikkagi kätt väga pulsil, et just. Mis päringud sisse tuleb ja mis välja läheb lõpuks.
Just. Aga mis sul ise selline puusa tunne, et kui mõistlik on teha selliseid toote arenduste järjekorda prioritiseerimisi suurema juhturühma tasandil, et osa startupid teevad iga nädal ja siis teevad kahe nädal tagant ja korra kuus ja sa oled nagu kõike näinud, eks ole.
Mm-hmm. Ma võibolla alustan sellest, et kuidas meil see roadmap tekib on ja mm-hmm. et sinna tulevad tegelikult roadmapi sisse siis nii-öelda kliendi soovid on ju. Teiseks siis, eks me teame ise ka, et meil on mingisugused tehnoloogilised või funksionaalsed nii-öelda nagu järelaitamised vaja teha. Ja siis jälgime ka üleüldiseid trende, et kuidas nagu kliendi tarbimisharjumused muutuvad, näiteks autot ostes, mida plaanivad auto teha, seda on ju teha. Ja eks me hoiame silma peal ka, mis konkurendid teevad, on ju. Et selles kuju näeb nii-öelda siuke, ütleme siuke nimekiri, on ju, mis me siis roadmapi diskussioonidel arutame. Ja roadmapi me tegelikult arutame üle nädala.
Isegi nii tihedalt.
Jah. Et... Siukse väikse seltskonnaga on ju ja eks seal toimubki nagu prioritiseerimine on ju, et kuidas me prioritiseerime. Esmalt olulisemad asjad on need, mille mõju on suurem on ju, et ta näiteks mõjutab paljusid kliente, võiks nende elu paremaks teha ja muidugi me peame jälgima, et mis mõju see modelale toob, et ikka okay, siuke finantspool on ju.
Just.
Ja siis... eks me ju tegelikult võtame klientide tagasi siis, et ka väga tõsiselt on ju, aga siin ikkagi on see reegel, et me siuksid päris isoleeritud soove väga kõrgelt ei prioritiseeri on ju. Et jah, nii ta umbes läheb.
Jah, ma olen ka tähele pannud, et paljud ettevõtted teevadki miski, mille nimi on nagu mõju versus pingutus nagu kaardistus, nagu impact effort graafik on. Üks telg on siis nagu, kui suure mõjuga see muudatus on ja teine graafik ots on siis, et kui lihtne on seda teostada. Ehk siis kui paremale poole äärde jookseb, siis on keeruline ja osakule äärde alumine telg jookseb horisontaalis, siis on lihtne. Et siis nagu ikkagi keegi vahepeal kõtab, et okei, et neid mingi madalalt rippumavaid õunu nagu noppida ja siis mina nagu just ütlen, et tegelikult peaks seal kõrgemal rippuvaid suurema juga asju noppima, mida on jälle lihtne nagu ellu viia, et, et see, et ma olen ka näinud, et mingi väga lihtne asi, et sa teed näiteks olemasoleval teenusel kliendi peal testimise, ma ei tea, kolme kliendi peal ja siis sa saad nagu 30 asja endale lauale, mis võiks nagu ära parandada. Aga sa tead, sul ei ole ressurssi, sul on viie parandamiseks, et siis ongi nagu siellä see sama nagu prioritiseerimine, et analüüsid kõik need asjad läbi on ja et millised on suurema jõuga, kui lihtsa vaevaga tehtavad, et need lähevad ennem. Et see on siuke...
Eks see ole ka tegelikult mina nagu müügijuhina, eks ma tegelikult püüan prioritiseerida ka siuksed asju, mis aitavad uut klienti saada. Et kui on näha, et klient on nii-öelda silmapiiril, aga midagi ei puudu, et siis kindlasti need on ka olulised.
Okei, ta ütleb, et jah, et selle diili blokker on selle asja puudumine, et kui selle ära teete, siis lõime käpad.
Ja eks ole muidugi näid ka seda vana metoodik, et vaheste me asju mida kliendid soovivad, ehk siis kes kõvemini karjub on, mm. siis saab midagi, ja. Aga no, seda jääb ikkagi aina vähemaks.
Jah, ja, just, et ikka selline tõsine analüüs vahel. Siis jah, ma natuke siin põgusalt, nagu mainisin ka, et selline, ütleme, kaks aspekti, et üks on lõppkasutajate, ütleme, vaatlemine ja intervjueerimine, et see veel võibolla ei, nagu ei katsetagi, aga sa üritad nagu siiralt mõista, et kuidas nad hakkama saavad nagu mm-hmm. olemasoleva lahendusega, et mis kasu siis sinu arvates sellest vaatlemisest ja intervjueerimisest nagu esimese sammuna?
Ma pean ütlema, et see tundub nagu väga õige ja hea lähenemine on ju. Aga eks nüüd ausalt öeldes on ju, kui vaadates meie roadmapi ja eriti neid soove, mis seal ukse taga on ju, et me räägime ikkagi nagu sadades on ju.
Ja.
Et osad on pisikesed, osad on suuremad on ju. Mm-hmm. Et kuidas me nagu läheneme, et kui pisemad asjad on ju, me põrgatame väga palju nii-öelda nagu vastutust kliendile, ehk siis kui kliendil tuleb soov midagi uut saada, et me tegelikult anname talle ette küsimustiku, on ja. Mm. Et me palume talle ära kirjeldada, et milline see, mis on see äriline vajadus, või mis ärilist vajadust see uus funksionaalsus nii-öelda nagu lahendab,
okay.
mida ta parandab, on ju. Kas hetkel on ka, et kuidas nad praegu sellega hakkama saavad,
väga
kui funksionaalsust ei ole. Et see pigem paneb kliendi kaasa mõtlema, on ju, ja tulemuseks võib olla see, et ta vaatab, aha, et tegelikult, et mul ei olegi seda vaja, et ma saan hakkama, on ju, et siis jäävad ainult sellised tõsised läbimõeldud soovid, on ju, lauale. Kui me räägime suurematest arendustest, on ju, noh, aala juba nädalatest arendustest, on ju, siis me ikkagi kaasame... noh, 3-4 klienti sinna protsessi,
okay.
kellega me siis põrgatame neid ideid, küsime nende tagasisidet, mm-hmm. et kaasame neid sedapidi. Mm-hmm. Et päris sellest nii-öelda vaatlemist noh, me väga, väga tihti ei tee. Nii, et,
no,
aga intervjuusid küll. Ja.
Just. Aga noh, põhimõtteliselt ei vaata, kui ta on näiteks teie tarkvara mingit uut funksionaalsust kasutavad ja teate nagu noh, kõrval nagu või kuidagi nagu jälgite või noh, arutate, teil on vaade lahti ja arutate selle antud nagu vaate üle, mis seal toimub. Et me...
Seda küll, jah, seda küll.
Et, noh, ma mõtlesin selles mõttes vaatamist.
Just.
Et ta ei ole ainult intervju, et küsi ja vasta, vaid see näeb mingi, see käib nagu üle pildi kannatud.
Jaa, ei, muidugi võetakse lahendus lahti, klikitakse koos läbi ja arutatakse.
Ja, et siis nagu teie pool nagu vaatleb. Okei, väga hea. Nüüd lähme natuke siuks nagu metoodilisemasse osa, et noh, kuna te olete siuks väga nagu tarkvaraarenduse keskne ettevõte ja noh, teil on siis programmeerijad ja igas testijad ja kogu see tsükkel ja siis enne seda on siis mingid disainerid on ja. Uh-huh. Ehk siis mis rolle sa oled läbi aastate tähele pannud ja nagu olulisust, et just siuks nagu UI, UX, ehk siis kasutajaliidese ja kasutajakogemuse disainis, et kuidas need toote funksionaalsuste roadmapi planeerimises, et kuidas see UI UX roll on nagu toiminud?
Ütleme niimoodi, et aina rohkem, mis me teeme, et on ikkagi nagu design tuleb kõige ennem, on ju, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna.
Puust ja punaseks ette.
Ja, et ütleme siukse külm või siuke puhtalt spetsifikatsiooni põhjal ka sisemiselt on ju, on väga raske pädevaid hinnanguid arendusele saada, on ju, et sisemiselt jah, juba arendajatele, kui näidata ette mingi design, mingi mockup on ju, et siis ütleme, need hinnangud tulevad palju täpsemad, ja teine on siis ütleme, kliendi kaasamine on ju, et kliendil ka ei meeldi spetsifikatsiooni lugeda, talle meeldib pilti vaadata ja ütleme see tagasiside ja tema nii-öelda, jah, tagasiside on palju adekvaatsem.
Mm-hmm. No sa oled olnud ajas, kus kliendid pidid spetsifikatsiooni lugema, pidid ise spetsifikatsiooni ja nagu ette kujutame, mis sealt välja tuleb.
Just.
Mis see nagu suurim vahe on, et noh, sa näid seda varasemalt, eks ole, karjääris.
Vaata, spetsifikatsiooni lugemisega on see, et sõltub nagu, et mis on sinu teadmised selles valdkonnas on ja kui hea sul nii-öelda see kujutusvõime on, et kuidas sa selle pildi endale ette nagu kuvad, et mis see lõpplahendus on, on ju, et noh, meil on siin projekti küll ja küll olnud, kus tulevad kliendi poolt nõuded, paarkümmend lehte on ju, ja nemad on need nõuded nagu ette valmistanud on ja. Sina loed läbi ja hakkame siis arutama seda lahendust ja siis no ikka arus on näha, et kõigil on oma vaatenud, et see ühist arusaama on rask leida. Lõpuks, kui on midagi valmis joonistatud, et siis hakkavad asjad nagu laabuma, on ju, siis hakkab tekkima selline selguse moment, on ju.
Just.
Et nii ta on.
Just, et ma ei täpselt samamoodi olen ka näinud, et selle nagu, et ma ei tea, ütled näiteks kliendile, et no see on e-pood ja siis fantaseeri nüüd funksionaalsus, et meil on one pager checkout, et kõik toimub jälleel, nagu nimed, pangalingid, pakiautomaat, one page and checkout ja siis üks hästi, kui mina lihtsalt ütlen, et okei, ma võtan, googeldan kiiresti kolm e-poodi, kus on olemas see one pager checkout ja ma ütlen, et see on nõue, one pager checkout, neli sõna ja selle britta, et nüüd ja siis see, kes nagu teostama hakkab, tema siis peaks samamoodi neid nii-öelda nelja võib-olla e-poodi ette kujutama, kuidas see one page checkout on tehtud, on ju. Ja noh, ükskõik kui hästi mina ette kujutan, siis see teine pool mitte kunagi ülenele nelja sõna ei kujuta, et seda samamoodi. Nii et selles mõttes täna ma tunnen, et kuna see prototüüpimise ja disainimise tööriistad, ma ei tea, Figma ja Axure ja Adobe XD, et need on nagu nii mugavad ja nii hea on võtta, noh, lihtsalt mingi valmis tükke kuskilt põhimõtteliselt ja noh, rebrandida oma asjad ja ongi valmis, et ja noh, samamoodi need suhestuvad ka need programmeeritavatesse komponentidesse, kuna läbi aastatega on need noh, programmeerimiskomponendid nagu, ma ei tea, Wetify või mingisugused Angularid ja need on nagu noh, nende teegid ja dokumentatsioon on nagu nii heaks läinud, et siis noh, on järjekord on nagu hea võimalus nagu ära leiuta ratast, vaid lihtsalt nagu pane tükkides kokku ja sa saad selle ära visualiseerida.
Et üks võib-olla hea näide, et vaata, spetsifikatsioonides tavaliselt kirjeldatakse, et kuidas asi nagu ideaalselt peaks toimima, et võimalikult mugav, võimalikult vähe klikke, aga pahatihti, mille peale ei mõelda, et kuidas lahendada see, kui midagi ei toimi, et tuleb mingid sammud tagasi teha, ümber teha, et see jäetakse pahatihti nagu läbi mõtlemata ja ongi, et ühtepidi protsess õigesti toimib hästi ilusasti, aga kui on vaja midagi noh, ala krediteerida, siis on see nagu kohutav kogemus on ja kuna see on läbi mõtlemata.
Vahepeal jah, ma näen ka riigiteenuste progemises, et ma ei tea, noh, programmeerijat mõnikord peaks noh, klienditeenuses töötama natuke aega, et nagu aru saada, mida klient kogeb, kui ta mingit äkki tõtab blokk ette ja põhimõtteliselt noh, ma olen väga tihti näinud ka riigiteenustes on lihtsalt, ta on siseneda kuskile, üleval tuleb tõrge, mingi kood, ma ei tea, hall riba või puna riba, kõik. Aga oleks siis näiteks seal koodis, et tõrge ja e-mail näiteks, et kirjuta klienditeenusele, et oma nagu asi nagu lõpuni ajada.
Lihtne
lahendus on. Et mis siis edasi saab? Näed, tõrge on, aga mis edasi saab? Eks?
Just.
See on selline. Okei. Natuke uurin ka selle poole, mis on teie kogemus või õppetunnid just sellest, kui disainerid nagu jooksevad oma asjadega mitu kuud eest ära ja siis programmeerijate meeskond ei jõua, aga jõua järgi ja jääb siuke nagu jah, siuke lõtk sisse, et kuidas nagu...
Eks see ole ju suht standardne olukord, et nii juhtub on ju, et ega siin nagu muud tarkust ei olegi, tuleb üle vaadata, et mis on ressursid, mis meil hetkel käes on, mis on erinevad projektid, mis on tegemisel ja püüda siis nagu ümber prioritiseerida. Et ma siin vahepeal ikkagi vaatan meie nii-öelda nagu infosalvesid ja seal on mõned nii-öelda disainid ja mockupid ka aastas 2019, kus me veel ei ole arenduseni jõudnud. Aga noh, see näitab ka, et võib-olla ei olegi neid, oligi õige need nagu ootele panna.
Need on nagu analüüsi osa, eelanalüüsi osa.
Ja. Et ei olegi hetkel, need ei ole nagu olnud aktuaalsed.
Just. et ma olen ka ise kogenud sellist asja, kus disainiti põhimõtteliselt näiteks terviklik iseteeninduse töölaud, aga seda lükati kogu aeg edasi. Aga kiirelt oli vaja mingi jupp sellest töölauast nagu ära teha. Ja siis põhimõtteliselt pärast, kui hakati hiljem seda terviklikku töölauda tegema, siis põhimõtteliselt see suure vaevaga, ma ei tea, palju see mõttes mingi 50 progemistundi või midagi, see jupp lihtsalt suure kaarega lendas prügikasti.
Mm.
Ja vist kood oli siis mingi aasta aega võib-olla üleval. Okay. Et noh, sellise asju nagu juhtub, on ju, aga jällegi, noh, küsimus ongi, et mis hetkel sa tahad noh, kliendile, noh, ma ei tea, turuvajadustele reageerida, kliendivajadustele reageerida, et sellised asju juhtub, et tuleb need suure vaevaga tehtud asjad vahepeal prügikasti visata, kui,
ja,
kui nad on just. Kiireks häkiks tehtud.
Ja.
Just. Mis on teie kogemus konkreetselt siis nende prototüüpide nagu katsetamisel enne programmeerimist, et noh, keegi on ka öelnud, et see on natuke nagu disainide katsetamine enne programmist on just kui nagu kindlustus enne programmist, et kui sa teed, noh, pärast, ma ei tea, 10,000 eurot hiljem saad teada, et see asi ei toimi ja kliendid ei saa aru, et siis on juba hilja võibolla, et, mm-hmm. et kui, mis teil on selline hea praktika?
Pean ütlema niimoodi, et jällegi sõltuvalt siis arenduse suurusest on, ja. Et kui mingit 2-3 välja kuhugi lisada, noh, siis ei ole vaja suurt midagi teha, on, aga kui natukegi tõsisem arendus, et tegelikult me pigem nagu teeme mock-up'e,
mm-hmm,
vahel teeme wireframe'e ka, aga ikkagi mock-up, kuna see nagu räägib enda eest päris palju.
Saab juba. Klikkida ja ringi ja. Liikuda.
Kus juures klikitavaid asju me nii palju ei teegi.
Ei teegi
pigem. Ei, teatud juhtudel, aga pigem no. arva, et pigem ikka kui mock-up erinevad vaated on ja neid me siis ütleme, presenteerime ettevõtte siseselt, vaatame üle, kes kuidas aru saab, on ju, arutame, parandame. Järgmises faasis, kui me ise oleme juba kindlad endas, on ju, me saame aru üheselt, siis me näitame klientidele neid pildikesi, on ju.
Mm-hmm.
Ja päris niisugune prototüüpe, jah, me väga ei tee, et me klikitavid versioone teeme, mm-hmm. me ikkagi lähme siis MVP peale.
Okei, okay, et see on tegelikult programmeeritud prototüüp just, sisuliselt.
Jah, just. Et jällegi kogemus ütleb, et enamus tagasisidet tuleb sellel hetkel või sellest ütleme kasuliku tagasisidet, kui klient hakkab reaalselt saab kasutada seda, mm. saab selle protsessi seal läbi teha. Et kui on mingisugune prototüüp, mis natuke nagu toimib ja natuke ei toimi, hästi palju tuleb juurde mõelda, noh, nii või naa me peame pärast ümber tegema.
Jaa, kogemus on olemas sellega. Jaa,
just.
Okay.
Just.
Siis jah, hakkab vaikselt kokku võtma. Võibolla viimane küsimus, et see on aga nagu kogemust pikalt juba olda, et kuidas sinu arvates, ütleme, saab disaini abilt nagu innovatsiooni kiirendada või noh, disaini kui tööriistana nagu kasutada?
Ma arvan, et see võtab ikkagi selle tänase jutuajamise kokku ikkagi sama sõnadega, et disain ütleb inimestele nii palju rohkem, on ju.
Kui mingi spetsifikatsioon või nõuded.
Just, ja. Et ma ütlen, et inimesed saavad aru pildist palju paremini ja suudavad kaasa rääkida,
mm-hmm.
suudavad arvamust avaldada, on ju, et see kõik ju kiirendab seda protsessi ja noh, siis on pigem paremini aru saada, et millised lahendus tulevikus hakkab välja nägema.
Jah, just.
Et jah, meie ka ikkagi ilma disainimata arendame ikka väga vähe, väga väikseid asju.
Mm-hmm. Okei. Okay. Aitäh sulle. Aitäh. Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamas saadet Kasuminutit. Saates olid Andres Kostiv disainisprintide ja UI UX agentuurist Futurist ning koos minuga Janek Prümmel Moderast. Ja saada on järel kuulatav Apple, Spotify ja teistes podcasti rakendustes ning YouTubes. Ja et saadet siis paremaks muuta, ootame Facebook või YouTube kommentaaridesse teie tagasiside ja ka teemade soove järgmisteks saadeteks. ja likeige, jagage, kuulake meid jälle järgmistel nädalatel ja lugege meie blogi Futurist veebis. Kuulmiseni, lefa, tšau!
Ja taega!